değil mi Sıratçut? Sagantan kun sagaleem Sıratçut'in kubbayı. Turbanit kuyaşan. Mitata hanga cimatat kandar. Kuanna kitaba kukurluç.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa Waaqayyoo ayyaanaaf araara isaanuuf baay'isee jennaan har'a jiraannee sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Egaa Waaqayyo tokko tokko keenyatti ni dubbata. Olmaa keenya har'aa keessatti kan nu eege Waaqayyoo baasee kan nu galche iddoo nuti oolle hundumaatti nu wajjiniin ta'ee galgala kanatti kan nu geesse inni Waaqayyoodha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa galgala kanatti immoo nutti dubbachuufi inni qophaa'aadha. Nutoo dhaga'uuf qophoofneerra. Dursinee Waaqayyoon walii wajjin galateeffanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Cubbuu tokko tokko keenyaa ati nuuf dhiisi. Yaa Waaqayyo utuu beeknu utuu hin beekni gara jabinaan kan nuti fuula kee duratti hojjenne. Yaa Waaqayyo guddina kee wallaallee garuu maal na godhaadhaan yaa gooftaa karaa kee irraa gurree kan garaa hammeenyaatiin garaa jabaadhaan kan nuti raawwanne cubbuu keenya akka dadhabina keenyaatti ati nutti lakkaa'ini. Yaa gooftaa garaa laafaa si dhaga'u keessi keenya kan si simatu akka ta'uuf adraa ati nu gargaari. Tokko tokko keenyaa wajjiniin ta'i. Yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Har'a yeroo kanatti galgala kanatti iddoo jirrutti kottu ati. Yaa gooftaa iddoo nuti jirru hin tuffattu ati. Nama kamiin iyyuu tuffattee mana kee ol hin seenu hin jettu. Mana kootti ol seenii ati natti dubbadhu. Yaa Waaqayyo garaa koo keessatti ati dubbadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ati na barsiisi. Obboleessa koo obboleetti koos barsiisi. Akkasiif jiraachuu dandeenyuuf immoo ati nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Aameen.
Ergaa wangeelaa kee akkuma nagaa'ee gooftaa na dammaqsi seenegaa qophaa'ee. Ergaa wangeelaa kee akkuma nagaa'ee gooftaa na dammaqsi seenegaa qophaa'ee. Dammaqee lubbuu koo halkaniin fayyaate.
Faarfannaa obboleessa keenya faqaaduu baay'isaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan Waaqayyo karaa faarfannaa kanaas nutti dubbateera. Dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya kitaaba qulqulluu har'aa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 eegallee itti fufna. Garuu isa kana dura sagantaa keenya sadarbe keessatti kan walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachiisa. sagantaa keenya darbe keessatti Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraatii jalqabne waaqnii fi biyyi lafaa sagalee waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame jira. Waa'ee uumamaa yookaan waa'ee jiraachuu addunyaa keenya kanaa yaadi lama akka jiru sagantaa keenya darbe keessatti dubbannee turre. Inni tokko beekumsa namaarratti kan hirkate yookaan kan hundaa'es yoo ta'u, inni biraan immoo mul'ata hafuuraa irratti kan hundaa'edha. Nuyi garuu isa mul'ata hafuuraa sanarratti amantiidhaan akka fudhannuudha kan nuti walii wajjin sagantaa keenya darbe keessatti ilaalle. Karaa gara biraa namoonni tokko tokko biyyi lafaa kun yeroo dheeraa booddee jijjiirama adda addaa irraa suuta suutaan uumamtee jedhu. Waa'ee biyyi lafaa kun yeroo dheeraa booddee suuta suutaan uumamuu isaa akka qaroomina baraa yookaan akka saayinsiitti kan ilaalan kan lakka'an kan fudhatan jiru. Garuu kun qo'annaa saayinsii kan argame miti, saayinsiitiin kan bira ga'ame miti mirkanaa'e. Saayintistoonni yookaan ogeessonni saayinsii mataan isaaniiyyuu waan baay'ee irratti waliin galani. Amantiin garuu hundee amanamaa irra dhaabachuudhaaf yoo ta'u, fakkeenyaaf namni tokko waa'ee uumama biyya lafaa kana amantiidhaan fudhadhe yookaanis immoo waaqayyotti amanuu kootiin akka waaqayyo biyya lafaa kana uume amantiidhaanan fudhadhe yoo jedhe waan irra dhaabate hundee yookaan bu'uura qaba jechuudha namni kun. Kanaaf isa kana wayya amantiirri bu'uura dhugaarra dhaabbachuu. Amantiin egaa hundee gadi fagoo akka qabu jenneerra namoota tokko tokko amantii isaanii kaasnee ilaalu jalqabnee turre. Amantii Aabeel ilaalle. Waaqayyoo namoonni hundinuu amantiidhaan gara isaa dhufuu akka qabanii karaa jireenya Aabeel akka inni mul'ise sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Fayyinni karaa Kiristoos argama. Guyyaa Kiristoos kanammoo argee kan itti gammade. Abrahaam duwwaa utuu hin ta'in baay'een keenya akkuma beennu Aabeelis immoo guyyaa kana argee gammadeera. Waa'ee jireenya Aabeeliif Qaayiniin kitaaba seera uumamaa keessaa baay'ee ilaaluu akka dandeenyu isinittan hima. Kanaaf seera uumamaa keessatti waa'een Aabeel kuni bal'inaan barreeffameera. Aabeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeessee jedha. Hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Aabeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Kanarratti Qaayin aaree boba'ee mataa buusee jedha sagaleen Waaqayyoo. Obboleessi isaa attamittiin obboleessa isaa ajjeese? Qaayin attamitti akka Aabeeliin ajjeese kan nutti himudha. Aabeeli amantiidhaan Waaqayyoo waan isatti hime hin raawwate hoolaa aarsaa dhiyeesse. Qaayin garuu isa kana hin goone. Egaa dhaggeeffattoota Qaayin hin amanne Aabeel immoo ni amane jechuudha. Ittaansinee kan nuti ilaalle immoo waa'ee amantii Henook isa kana Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraa ilaalle. Waa'ee Henook jalqabatti kan dubbatame seera uumamaa boqonnaa 5 keessatti akka ta'e ilaalleerra. Waaqayyo jalqaba Addaamiin yommuu uume akka fakkeenya isaa fi bifa isaatti uume. Egaa kanaaf Henook du'a ijaaniyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatamee jira barreessaan ergaa gara warra Ibroota. Kanaaf amantiin hojii guddaa akka qabudha. Namoonni olitti maqaa dhaaman kun ijoollee godhachuu isaanii malee waa'ee jireenya isaanii wanta dubbatame hin jiru. Isaan kana keessaa maqaa namoota tokkoo duwwaatu bal'inaan dubbatame. Innis waa'ee Henook ilma Yaareeti. Amantii Henookii fi Aabeeliin ilaallee jechuudha. Kana erga jennee booddee gara saharraatti immoo yeroo deebinu harra kan nuti ilaallu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraatii walii wajjin eegalla. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraa. Kanaaf walumaan itti fufnaa. Waaqayyos waan nutti dubbatu qabu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuufiin amanuun isarra jira. waaqayyo warra isa barbaadanii fi gatii isaanii akka kennu amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuufin amanuun isarra jira. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Henook garuu waaqayyoon gammachiiseera. Attamitti waaqayyoon gammachiisuu danda'eeree Henook? Henook amantii isaatiin waaqayyoon gammachiise. Egaan firoota koo, amantiidhaan gara waaqayyoo dhufuudhaa yoo baattanii gonkumaa waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessanii. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Barreessaan ergaa gara warra Ibrootaa kun waa'ee gatii yookaan badhaasa argachuu kana waan baay'ee waan dubbatu qaba. Sababiin isaas xiyyeeffannaan isaa inni guddaan jireenya amantootaa irratti waan ta'eef fayyinni kennaa walabaati malee badhaasa miti. Fayyinni amantiidhaan argama. Jireenya kiristiyaanummaas kan nuyi jiraachuu dandeenyu amantiidhaan. Henook amantiidhaan deemsa isaa waaqayyoo wajjin sirreeffate. Kanaaf har'aa nus amantiidhaan waaqayyoo wajjin deemna. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jedha. Nohi amantiidhaan isa waaqayyoo waa'ee waanii yeroo sanatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate warra mana isaa oolfachuufis bidiruu tolfate amantii isaatiin biyya lafaatti yakka mure qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa ni godhate jedha. Warra mana isaa oolfachuufis bidiruu tolfate amantii isaatiin biyya lafaatti yakka mure qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa ni godhate jedha. Nohi kan kana godhe. Kanaaf amantii Nohii jechuun iddoo kanatti kan mul'atu. Aabel karaa amantii argisiise. Henook immoo amantiidhaan deddeebi'uu argisiise. Nohi immoo amantiidhaaf dhugaa baa'u yookaanis immoo dhuga baatu ta'uu isaa argisiise. Aabel karaa amantii argisiise. Henook immoo amantiidhaan deddeebi'uu argisiise. Nohi immoo amantiidhaaf dhugaa baatu ta'ee isa kana mul'ise. Nohi amantiidhaan isa waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate warra mana isaa oolfachuufis bidiruu tolfate jira. Yaanni Nohi waggaa 120 yoo lallabeeyyuu lallabni isaa sun namoota sana biratti dhageettii hin arganne jedhu guutummaatti dhugaa miti. Dhuguma namoonni yeroo sana achi turani sabni Baabiloon lallaba Nohi kana dhaga'anii qalbii diddiirrachuun gara waaqayyootti hin deebine. Garuu maatiin isaa sun sagalee isaa dhaga'anii oolfamaniiru. Mee ammammo gara seera uumamaatti deebinee waa'ee seenaa Nohi hanga tokko waliin haa ilaallu. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti akkas jira. Waaqayyo yommus jallinni namaa lafa irratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hunduma garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uu isaa ni argee jedha. Haa ta'uyyuu malee Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyoo wajjin jiraatee jira. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9. Nohi amantiidhaan isa waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaatti ija namaatti hin mul'anitnii fi akeekkachiise dhaga'ee sodaate warra manaa isaa oolfachuufis bidiruu tolfate isa waaqayyo biyya lafaa kana bishaan badiisaatiin akka rukutu dubbate Nohi amanee fudhate jechuudha. Waaqayyo Nohi bidiruu sana attamitti akka inni hojjechuu qabu qajeelfama kenneef. Sababiinni waaqayyootti amaneef har'a yeroo rakkinni tokko ka'u waaqayyo biraa yeroo dheekkamsi tokko dhufu nuyi yoo amantii isatti qabaanne attamittiin dheekkamsa kana jalaa ammoo ooluun akka nuuf ta'u waaqayyo karaa nuuf kenna, qajeelfama nuuf kenna. sagalen waqayyo kana fakkas jira noy amanti dani sa waqayyo wan yero sanatti ejana matti hin mullatini fi akekkachi sa kenne dagae sodate jira waqayyo ta kekkachi sa yero sanatti kenne kun ejana matin hin argamu garu noy amane isa kana waqayyo duguma badisa fida jede amane fudate warra manasa wolfachu fi mati sa wolfachu fi bidiru tolfate Gafru tokko tifumne kan nuti ilaallu amanti Abrahaamii fi Saaraati amma erga kan Nohiin ilaalle. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti akkas jira. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuu fi isaa fi yaadame tokko akka dhaquu fi yeroo waamametti amantiidhaan ni abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beeknis ni ba'ee jira. Waaqayyoo fi sagaduun gara isaaf abboomamuutti nama geessa. Isaa fi akka hojjennuufis nu dadammaqsa. Namoonni Waaqayyoon dhugumaan beekanii fi ulfina Kiristoos dhugumaan hubatanii arganii haala ulfaataa attamii keessatti illee Waaqayyoof ni abboomamu. Seenaan Abrahaam kun kan inni jalqabu kitaaba seera uumamaa boqonnaa 12 irraati. Yeroo sanatti Abrahaam biyya Kalaadotaa Uur keessaa ba'ee gara Kaaran dhaqee ture. Biyya Kaaran keessa yeroo dheeraadhaaf erga ture booddee gara Kanaanitti deebi'e. Yeroo sanatti Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate ani biyya kana sanyii keetiif nan kennaa jedheen. Abrahaamis iddoo Waaqayyo isatti mul'ate sanatti iddoo aarsaa ni ijaaraa ture. Waaqayyoonis ni waaqeffata ture. Kunis caalaatti akka inni Waaqayyoof abboomamu isa godheera. Abrahaam amantiidhaan Waaqayyoon waaqeffate amantiidhaanis Waaqayyoof abboomame jechuudha. Waaqayyo ba'ii jennaan eessa akka dhaqullee yoo hin beekne sagalee Waaqayyoo dhaga'ee abboomame ba'e Abrahaam. Waaqayyo iddoo inni Abrahaamitti dubbate lafa kana siifan kenna sanyii keefan kenna jedhetti immoo Abrahaam iddoo aarsaa ijaare. Booddee yookaan koo ta'uu oolu jedhee amane. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 9 hanga 11 isa jiru nan dubbisa. Boqonnaa 11 lakkoofsa 9 hanga 11 amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate Yisihaaqii fi Yaaqoobii warra isaa wajjinii laficha akka argatanii fi abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare ni eeggata ture. Inni abdii kennee fi amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan turee fi Abrahaam inni barri isaa darbeeyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuu fi humna argatanii jedha. Ibroonni boqonnaan 11 lakkoofsa 9 hanga 10 kan jiru. Saaraanii dubartii waggaa 90 taatee utuma jirtu dhala akka godhattu yommuu Waaqayyo isheetti dubbate matuma waan raawwatamu ta'ee isheetti waan hin mul'atnee fi kolfa qoosaa yookaan baacoo kolfite. Waaqayyo garuu amanuu akka isheen dandeessuu fi humnaa fi jabina isheef kenne. Waa'ee namicha isaa mucaan isaa hafuura hamaan qabamnaani gara Yesuus fidan tokko ni yaadattu. Yoo namichi suni amantii qabaate gooftaan akka isa gargaaruu danda'u yommuu gooftaan namichatti dubbatu namichi sun immoo deebisee nan amana amantii dhabina kootti na gargaarii jedheen. Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 17 hanga 27 Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 17 hanga 27 Saaraanis akkasuma ilma deessee Yisihaaqiin. Sababiin isaas inni ishee fi abdii kenni amanamaa waan ta'eef isheenis ilma deesse. Saaraanis ofii isheetii lafa guurtee dhala godhachuu kan hin dandeenye yoo taateyyuu humnaa fi jabina itti dhala godhachuu dandeessu yookaanis immoo humnaaf jabila ittiin mucaa da'uu dandeessu amantiidhaan Waaqayyo harkaa fudhatte. Waaqayyo amantiidhaan Saaraa fi humna kennee jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti immoo akka jira. Kanaafis sanyiin akka urjoota Waaqa keessaa nu baay'ata. warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnesi namichaa isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sanaarraa dhalatanii jedha. Kun hundumtuu ta'uu kan danda'e amantiidhaan ture. Haa ta'u iyyuu malee Abrahaamii fi Saaraanii abdii Waaqayyo isaaniif kenne dhuma isaa ija isaaniitiin arguu hin dandeenye. Isaanii mucaa tokkicha godhatanii Isihaaqiinii. Kana booddeesi warri kaan maal akka ta'anii isa Waaqayyo sanyiin kee akka urjoota Waaqaa akkasumas akka cirracha qarqara galaanaa ni baay'atu jedhe sana Abrahaamiif Saaraanii ijaan arguu hin dandeenye. Igaan kan isaanii abdachiifamanii mucaa akka godhatanii sanyiin isaanii akka baay'atuudha. Kana immoo amantiin fudhataniiru. Kan nuti itti fufnee dubbifnu immoo Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irra isa jirudha. Jarreen kun isa abdachiifamanii yoo fudhanne ta'eyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'anii garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaa fi itti gammadaniiru. Biyya lafaarrattis ormaa fi kara deemtuu akka turan beekaniiru jedha. Abrahaamiif Saaraanii isa abdachiifaman amantiin fudhatanii fagootti ilaalanii jedha sagaleen kun. Egaan namoota amantiidhaan deddeebi'an yoo taane biyya lafaa kana keessatti ormaa fi akka kara deemtuu ta'uu keenya ni hubanna. Keessummaa jechuudha. Biyya lafaa keessa bullee kan dabarru keessummaa karaa deemu. Abrahaamiif Saaraanis akka kanatti fudhatanii gaaf tokko garuu sanyiin keenya akka cirracha galaana akka urjoota Waaqaa akkuma Waaqayyo jedhe ta'uuf jiru jedhanii amantiin fudhatanii biyya lafaa kanarraa godaanan. Itti fufnee kan nuti dubbifnu Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irra jirudha. Namoonni wanta akkasii beeksisanii biyya ofii isaanii yaadaa akka jiranii ni argisiisu. Amantiin waan gara fuula duraatti raawwachuuf jiru kan argisiisudha. Ijoolleen Waaqayyoos akkasuma waan gara fuula duraatti ta'uuf jiru kan ilaalanidha. Mee amma immoo Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 15 fi 16 irra jiru dubbifna. Biyya isa keessaa ba'an sana ni yaadu utuu ta'anii itti deebi'uu fi fucha ni argatu turanii. Amma garuu isaanii biyya isa sana irra wayyu hawwaanii ni yaadu. Innis isa Waaqarraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaanii fi qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti hin yella'u jedha. Waaqayyo Waaqa isaanii jedhamee waamamutti hin yella'u. Namni gammachuu biyya lafaa laattu kanatti gammadee waan wayyu yoo itti fakkaate yeroo barbaadetti gara biyya lafaa kanaatti deebi'uu ni danda'a. Yookaanis immoo namni biyyi lafaan kun gammachuu isaaf kennitee fi as biyya lafaa kana malee kanarra kan wayyu hin jiru jedhee namni yaadu yeroo barbaadutti kiristiyaanummaa isaa dhiisee gara biyya lafaatti deebi'uu ni danda'a jechuu isaati. Kanaaf namni akkasii Waaqayyo wajjin walii galee adeemuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee namni Waaqayyo gara fuula duraatti malee gara booddeesaa hin ilaalu hin deebi'us. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 17 fi 18 irra inni jirummoo akkas jedha. Lakkoofsa 17 fi 18 Abrahaam yeroo ilaalamuu fi qorametti amantiidhaan Yisihaaqiin aarsaadhaaf dhiyeesse. Isuma deddeebi'ee abdii argate sanattus ilma isaa isa tokkicha aarsaa dhiyeessuuf qophaa'e. Ilmi isaas isa Yisihaaqiin sanyiin siif ni lakka'ama jedhamee itti dubbatamee tureedha. Kuni waan dinqiidha. Waaqayyo sanyii kee akka cirracha galaanaan baay'isaa jedhe ilma tokkicha kennee fi isuma Waaqayyo isa abdachiisee ture kanammoo deebisee kenne. Haalli kun yommuu ta'e Abrahaam dulloomee gara dhumaa jireenya isaatii ga'ee ture. Waaqayyo dhala siifan kenna jedhee abdachiisee erga kennee fi booda deebisee immoo dhaluma isaa sana aarsaa dhiyeessuu fi akka inni kennuufii fi Waaqayyo isa gaafate innis immoo qophaa'e. Dhuguma Abrahaam dhala biraas qaba ture. Akka kakuu sagalee Waaqayyootti garuu Abrahaam Yisihaaqiin duwwaa qaba malee dhala biraan qabu. Fedha foonsaatiin deemee kajeellaa foonsaatiif yookiin hawwa foonsaatiif jedhee kan inni dhala godhate dhala biraa qaba Ismaa'eliin. igaadha geeffattoota yeroo akka foon keenyaatti deddeebinu fedha Waaqayyoo keessaa baana. Yeroo akka fedha Waaqayyootti deebinu garuu fedha keenya keessaa baana yookaan foon keenya keessaati. Baanee akka yaada Waaqayyootti walii galuu dandeenya. Isaan kun lamaan walii galuu hin danda'ani. Waaqayyo garuu nutti maayee ba'uu hin danda'a. Yoo nuti isaaf of kennine waan Waaqayyo jedhu yoo amantiidhaan fudhanne Waaqayyo kan jedhe bakkaan ni ga'a. Kakuu kan qabdan har'a tarii baay'een keessan jirtu ta'a. Waaqayyo karaa adda addaa kanan siif godhaa akkasan si godhaa iddoo akkasiinan si ga'aa jedhee kan isinitti dubbate yoo jiraattan akkuma Abrahaamiif Saaraa yeroon isaa yoo dheerate illee barri kan dhume yoo isinitti fakkaate illee amantiidhaan Waaqayyo ni eeggadha. Waaqayyo isinitti dubbate isin hin sossobu. Waaqayyo inni isinitti dubbate dubbii isaanii dhugoomsa. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii fi waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii, waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa obboleettii keenya Ribqaa Taammiruutiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo sanaa eebbisu nagaatti. Oh.